Ali chisi tu cui cari warmicuna, ali samuskachu kaikki el sermon. Eli hyvää iltaa kaikille miehille ja naisille ja tervetuloa tähän Jumalan palvelukseen. Ja tosiaan niin Annika puhuu hyvin tärkeistä aiheista. Et tuli vähän semmoinen olo, että kun me oltaisiin etukäteen sovittu, että miten hän aloittaa. Et moni asia oli semmoinen, mitä mäkin olen ajatellut vuosien mittaan ja on tullut työssä eteen. Et justiinsa tämä, kun mä teen sitä kertomus riittää työtä Ecuadorissa, missä kerrotaan Raamatun tarina niin kuin se on Raamatussa. Eli siinä opiskellaan ne jakeet ja se kertoja toimii Raamattuna ihmisille, jotka ei pysty lukemaan ja kirjoittamaan. Ja sun täytyy kertoa se ihan samalla lailla niin, että tunteet, missä se pilkku ja piste on. Ja kun mä oon itse sillä menetelmällä sitten ruvennut opiskelemaan näitä tarinoita. Ja sen jälkeen, kun se tarina kerrotaan, niin tehdään kysymyksiä ja keskustellaan yhdessä. Joten mä oon sitten itsekseni tehnyt kysymyksiä ja keskustellut itseni kanssa. Niin mä oon tajunnut, että hyvä ihme, että se, että kun mä olin pyhäkoulussa ja kun mä opiskelin näitä ja kun mulle luettiin niitä Raamatun kertomuksia ja kaikkea, niin nämä on ihan erilaisia. Et eihän tämä tarina mene ollenkaan samalla lailla. Et tässä on ihan eri juttuja. Ja kun tämän ajattelee tällainen, niin tähän tarkoittaa ihan erilaista asiaa. Ja onpas nämä ihmiset raadollisia. Et onpas ne tavallisia ja tyhmiä. Ja ei ollenkaan pyhiä. Ja miten kuitenkin Jumala käyttää ja antaa anteeksi ja on heidän elämässään ja on läsnä. Niin kyllä se varmaan tekee mullekin sen samaa. Ja siinä tulee justiinsa setit sitten, että koska ei se ole pelkästään täällä Suomessa, että halutaan olla siinä vaaleanpunaisessa hattarassa ja näyttää se kaikille muille. Varsinkin justiin kristityt. Ja kertoo, että joo, Jumala vaan siunaa ja kaikki on hyvin. Ja ei ikinä sairastu, eikä ikinä ongelmia, eikä ikinä mitään pahaa tapahdu. Mutta sitten todellisuus on ihan toinen. Niin kun katsoo näitä Raamatun henkilöitä, että miten huonosti heillä menee elämä ja miten he pettää ja valehtelee ja varastaa ja mitä mä itse teen, niin sitten rupeaa tajuamaan, että hyvä ihme, että joo, et ei mun tarvi olla missään hattarassa, että Jumala hyväksyisi mut. Tai että se olisi mun elämässä. Niin pikemminkin, jos mä lähden sieltä hattarasta pois ja olen rehellinen Jumala edessä, niin silloin Jumalan henki pystyy tulemaan minua ja käyttämään minua. Mutta se on pelottava asia. Et monta kertaa pelottaa olla vaan oma itsensä. Ja jotenkin sitä sanoo, että no kyllähän Jumala hyväksyy, mutta kun sen on pakko, se teki mut. Vähän niin kuin äiti ja iskä on pakko rakastaa mua. Eikä ne voi sanoa muuta kuin, että sä oot tosi ihana, kun ne on mun vanhemmat. Mutta entäs sitten muut? Ja silloin on justiinsa se, että uskallanko mä olla rehellisesti ihminen muiden kanssa. Mutta jos mä en ole rehellisesti ihminen, niin miten mä kohtaan sen toisen ihmisen? Sitten me molemmat vaan hattarat törmää toisiinsa. Mutta ikinä ei ole sellaista todellista kosketusta ihmisten välillä. Ja miten me voitaisiin tuoda Jumala siihen, jos me vaan tönitään hattaroilla toisiamme. Kai te olette nähneet, kun pelataan sellaista jalkapalloa nykyään, missä ollaan semmoisen muovikuplan sisällä. Niin siinä ne muovikuplat törmää toisiinsa ja ihmiset lentelee ympärissä. Kenenkään ei satu, kun ollaan siellä kuplan sisällä, mutta kukaan ei myöskään kosketa toistaan. Todellista muutosta ei voi ikinä tapahtua, jos me ei kosketeta toisiamme ja jos me ei oteta riskejä. Ja sekin on totta, mitä Annika sanoi, että täällä Suomessa, kun me tultiin tänne Mikaelin kanssa, niin meillä oli just semmoinen olo, että hyvä ihme, että eihän täällä ole mitään koronaa. Eihän täällä ole tää on ihan kuin aina. Ei täällä ole mitään, kaikki on ihan normaalia. Koska me tultiin siitä, että meillä oli ulkona liikkumiskiellot ja kauppaan kun menee, niin pitää olla naamari ja alussa piti olla vielä lasit päällä ja tota, niin, käsineet kädessä ja sitten ne käsineetkin piti desinfioida. Ja sitten sen lisäksi ruiskutettiin koko vartalo desinfiointiainetta ja piti astua semmoiselle desinfiointimatolle, että kengätkin desinfioitu. Ja sitten kauppaan päästettiin vain tietty määrä ihmisiä kerrallaan ja siellä sitten kuljettiin. Ja toiselle ihmiselle ei saanut puhua laisinkaan, jos tuli puhumaan, rupesi puhumaan, niin sitten tuli äkkiä joku kaupan työntekijä ja sanoi, että ei saa sosiaalinen etäisyys. Ja se oli, täällä on, sä menet vaan kauppaan ja kuka tahansa ja siellä vaan ollaan ja ostetaan ja ollaan ihan normaalisti. Niin on se hyvin, hyvin erilaista. Mutta justiinsa tässä juteltiin aikaisemmin ja Ecuadorissa on nyt taas tartuntaluvut nousee koko ajan. Kuolinluvut ei onneksi ole noussut yhtä nopeasti. Mutta monet ihmiset siellä sanoo, että jos mun pitää valita koronan ja nälkäkuoleman välillä, niin korona ei välttämättä tapaa, mutta nälkään mä kuolen joka tapauksessa. Joten yksinkertaisesti ei vaan voi, kun ei voi. Pitää tehdä töitä, jos en tee töitä tänään, mä en saa rahaa ja sitten me ei syödä tänään. Ja se on se todellisuus, missä suurin osa ekorilaista elää. Ja no niin, nyt sitten. No niin, teknologiaa. Ja se on mielenkiintoista tehdä työtä semmoisessa ympäristössä, koska inhimillisesti sitä luulisi, että koska ihmisillä menee huonosti, koska on vaikeaa, koska on vainoja, koska Jeesuksen tunnustaminen elämässään saattaa olla todella vaarallista, niin sitten sitä ei tapahtuisi, että olisi vähemmän kristittyjä tai että oltaisiin salaisia kristittyjä. Mutta monesti huomaa, että ne, jotka kärsii ja ne, jotka on todella köyhiä ja ne, jotka on vainottuja, niin ne on niitä, jotka kaikkein niitä pitää ääntä myös Jeesuksesta. Ja kaikkein rohkeimmin todistaa siitä, että mitä Jeesus on tehnyt heidän elämälleen. Ja he on oikeastaan ne ihmiset, joista mä teille haluan puhua tänään. Koska mä mietin ja rukoilin sitä just, että mitä mä puhun nyt. Et viime kerralla, kun mä olin Suomessa, niin mä kerroin niitä tarinoita ja käytin sitä menetelmää, mitä mä käytän. Mutta tällä kertaa mulla oli sellainen tunne, että ei tarinaa, ja sitten mä rukoilin, että no mitä. Ja sitten yhdestä seurakunnasta mulle sanottiin, että voisit sä näyttää valokuvia, että me halutaan tietää sun työstä, mitä sä teet. Ja silloin mä niinku tunsin, että toi on se juttu. Mä haluan kertoa ihmisten tarinoita. Että Raamatun tarinat on tärkeitä, mutta tällä kertaa mä haluan, että te näette ne ihmiset, joiden kanssa mä teen työtä ja ketä he on. Ja toivottavasti myös tuutte rohkaistuksi siitä, että mitä heidän elämänsä on. Tämä kuva on, mä valitsin tämän ensimmäiseksi sen takia, että tämä on Punkuvaikun kylästä. Ja Punku tarkoittaa ovea. Että tämä kyllä on tietyllä tavalla sekä käytännössä on ovi sinne vuorille. Mä asun Iparanimissä kaupungissa, joka on noin 2400 metrin korkeudella merenpinnasta. Ja sen yläpuolella on sitten vuorilla on intiaanikyliä. Ja tämä Punkuvaikun kylä on se, mistä se tie menee läpi ja sieltä lähdetään sitten niihin muihin kyliin. Ja samalla se on myös mulle ollut semmoinen, että siellä nämä kylät on ne samat, missä Paukkalat ja äiti ja iskä Maria ja Teijo aikanansa yli 20 vuotta sitten teki työtä. Ja tämä Punkuvaikun seurakunta on yksi niistä viimeisistä, joka on siellä perustettu. Mutta tällä kertaa, kun mä oon palannut, niin tämä on ollut se, mistä mä oon aloittanut ja alkanut kulkea muihin. Ja joka avasi ensimmäisenä ovet, että mä pääsin tekemään siellä työtä lasten ja sitten myös naisten kanssa. Eli sen takia halusin näyttää, että tämä on tämmöinen varmaankin hyvin vanha oviaukko siellä, johon aikanaan on vienyt täällä tästä menee mäkeä alas, siellä on semmoinen pieni laakso, ja se oli joskus asientaa samaa tilaa koko laakso. Niin tämä oli sen portti, ja tästä sinne päästiin. Noniin. Noin. Tässä on, kun sitä tietä menee alaspäin, ei kun ylöspäin, tämä onkin ylöspäin nyt, niin sieltä portista, kun se portti on siellä sun selän takana, niin tässä sun vasemmalla puolella on Kuviltsen sammunut tulivuori. Ja kaikki aina sanoo, että no ei se oikeastaan vuori. Kun mä sanoin, että sinne vuorelle, niin ai Kuviltselle, no ei se ole vuori. No eihän se olisi 4000 metriä korkea. Se on semmoinen, no voishan sitä tietysti sanoa vuoreksi, mutta ei se nyt oikeastaan ole. Ja sitten jos joku haluaa lähteä kävelemään vähän sen, niin kaikki sanoo, että sinne on tosi hyvä. Että sinne joku pari tuntia, kun kävelet sinne huipulle ja siellä on semmoinen tosi kiva pieni lampi. Että eihän se heiltä ole kuin pari tuntia, mutta jos mun vauhtia kävelen, niin se voi olla pari päivää. Mutta se on hyvin kaunis päivä paikka. Mä olen siellä kerran olin päässyt sinne huipulle saakka. Ja se tosiaan näkyy sinne Punkunvaikon kylään. Ja sitten taas oikealla puolella on Imbaburan tulivuori, joka on sitten ihan oikea vuori, yli 4000 metriä korkea. Ja edelleen toimiva tulivuori, mutta siitä on hyvin pitkä aika, kun se on purkaantunut viimeksi. Olisikohan, no satoja vuosia kuitenkin. Et nämä on siinä meidän työalueella melkein joka ikistä kylässä, missä käy, niin näkyy nämä kaksi vuorta. Ja myöskin sieltä kaupungissa, missä me asutaan. Ja tämä työalue on hyvin tällaista maaseutumaista. Maissi on tärkeä, sitä viljellään ja se kasvaa isoksi samoin kuin vihannekset muutenkin. Että se tulivuoren tuhka tekee maaperästä hyvin hedelmällistä. Ja paljon on myös karjataloutta, tehdään jogurttia ja juustoa. Ja varmasti jos suomalainen maatyöläinen ja maatilan pitäjä lähtisi sinne, niin hyvin tutulle tuntuisi. Tässä näkyy vähän enemmän sitä, että siellä on peltoja ja lehmiä ja possuja juoksentelee ja välillä tulee lampaita vastaan ja semmoista hyvin tutun näköistä. Ja sitten ympärillä on ne valtavat vuoret, että sitten kun niitä katsoo, kohottaa vähän katsotaan, niin ei tämä olekaan nyt ihan Suomi. Ja tässä on yksi niistä Punkunvaikon ihmisistä, joiden kanssa mä teen työtä. Hän on Mama Dolores. Mama on äiti, mutta se on myös tämmöinen kunnianimi, joka annetaan tärkeille naishenkilöille ja vanhemmille naisihmisille. Ja hän on seurakunnan entisen pastorin vaimo. Hän on jo huomattavan ikäinen. Hän ei osaa lukea eikä kirjoittaa itse, mutta aktiivisesti seurakunnassa mukana ja naisten työssä mukana. Välillä on niin kovat selkäsäryt ja nivelkivut, että ei oikein pysty liikkumaan, mutta sitten pitää näiden tyttärien tai poikien vaimojen pitää auttaa, mutta seurakuntaan pitää päästä mukaan. Ja seuraavassa kuvassa näkyy vähän paremmin, hänellä on tämä perinteinen puku päällä. Nämä ommellaan ihan käsin. Se on sekä käsin kirjoittu että ommeltu kaikki. Ja tämä hame, hänellä on kaksinkertainen hame, koska tämä kylä on yli 3000 metrissä, niin siellä on öisin tosi kylmä, voi olla pakkasen puolella. Ja se on sellaista paksua villakangasta se hame. Ja noi vekit tehdään kaikki silitysraudalla yksi kerrallaan itse käsin. Että se on täyttä käsityötä kaikki. Ja tämä kaulakoru, mikä hänellä on, niin ne on muovihelmiä, jotka on kullattu päältä. Et silloin inkoja aikaa ja ennen inkoja, niin arvo ihmisillä, arvo naisilla oli ihan täysin kultaiset. Mutta nykyään niin ei, pelkästään nämä kullatut on jo niin kalliita, että monella ei ole rahaa tuommoiseen. Noin hienoa, että tämä osoittaa just, että että hänen aviomiehensä ja hänen lapsensa on laittaneet rahaa siihen, että hänellä olisi nämä helmet. Ja tässä on heidän kotipihansa, siinä on tämä maissia. Siellä on niin monenlaista maissia, että aina tulee vastaan uusia ja sitten mä ihmettelen, että mitä ihmettä tällä tehdään. Mutta kaikenlaisia niitä riittää. On popcornia ja sitten on niitä maissin tähkiä, on erilaisia mitä syödään ja sitten on eläimille tarkoitettua maissia ja sitten on sellaista maissia, joka sitä keittää monta tuntia ja sitten tulee niinku keitettyä popcornia. Ja sellaista pehmeitä ja ensin tuntuu ihan mauttomalta. Ja sitten on maissia, mistä tehdään maissivelliä ja sitten maissijauhoja. Ja et, maissi on hyvin tärkeä ruokavalion peruste, samoin kuin sitten peruna. Ja tässä näkyy punkuvaikon lapsia ja nuoria. Heillä on siellä semmoinen ohjelma, se on usalaisella rahoituksella nimeltänsä Compassion, eli myötätunto, kiitos. Myötätunto, eli siinä on ideana, että on niinku kummilapsia ja nämä kummit antaa sen rahan ja sitä rahaa ei anneta sille lapselle, vaan sillä rahalla kustannetaan työntekijöitä ja materiaaleja. Ja sitten lapset voi tulla koulun jälkeen, heillä on ruoka ja tehdä yhdessä läksyjä ja sitten opetetaan Jeesuksesta ja Raamattua. Ja tämä on hirveän tärkeä hanke näissä intiaanikylissä sen takia, että Ecuadorissa ei ole kouluruokailua, joten lapset ei saa koulussa ruokaa. Ja hyvin monesti niin he ei saa myöskään kotona ruokaa. Et siellä saattaa olla just se maissiveli ainoa, mitä löytyy. Ja sitten sen lisäksi niin he saa tämän kunnollisen aterian ja se maistuu todella loistavasti, että heidän mielestään se oli varsinaista herkkuruokaa, että se katosi ihan muutamassa sekunnissa. Ja nämä lapset, niin he oli kauhean innoissaan siitä, että mä otin näitä valokuvia, mutta sitten toisaalta hävetti kauheasti, ja että meneekö ne kuvat Suomeen saakka, sanokaa kovasti terveisiä. Mutta hyvin innoissaan ja onnellisia siitä, koska iso ongelma on myös se, että nykyään ei Ecuadorissa ole niin suurta määrää täysin lukutaidottomia ihmisiä. Intiaaneista alkuperäiskansoista vähän yli 10% on täysin lukutaidottomia. Mutta jos mennään käytännössä lukutaidottomia, eli sellaisia, jotka pystyy lukemaan ehkä lauseen tai semmoisen lyhyen tekstin hyvin hitaasti ja rauhallisesti, mutta ei ole ikinä eläissään lukenut kirjaa, eikä välttämättä pystyisi lukemaan edes yhtä lukua siitä kirjasta, niin heitä on yli puolet. Joten hirveän monta kertaa olen törmännyt siihen työssä, että vanhemmat tulee sanomaan, että mun lapsi on koulussa ja mun pitäisi auttaa sitä läksyissä, mutta kun mä en ikinä mennyt itse kouluun, enkä osaa lukea ja kirjoittaa, niin miten mä sitä autan. Joten tämä myötätunto-ohjelma vastaa justiin näihin kysymyksiin. Ja tässä ohjelmassa niin yksi pääideoista on, että seurakuntalaisten lapset ei saa näitä kummirahoja, vaan ne tulee muille. Et koska seurakunnissa on aina muuta apua ja tukea lapsille, niin että he ei ottaisi sitä, vaan että se ilosanoma menisi niille, jotka on ulkopuolella seurakunnasta muuten, ja jotka ei välttämättä saisi mitään tukea. Ja myöskin toinen asia on, että lapsella ei saa olla mitään muuta kummia, että hän ei saa olla toisessa ohjelmassa mukana. Koska välillä käy niin, että perheessä on lapselle tulee kummirahat USAsta ja Suomesta ja Saksasta ja Australiasta ja mistä lie, ja sitten toisessa perheessä ei tule yhtään mitään. Niin siksi he tarkistavat just sen taustan, että tämä on varmasti sitten ainoa ohjelma, johon osallistutaan. Ja se on mielenkiintoista, että miten niin mä olen huomannut tämän kertomus riittää menetelmän kanssa, että miten se toimii niin kuin aikuisten kanssa ja se toimii lasten kanssa. Et olen tehnyt, kertonut näitä kertomuksia ihan niin kuin nuori on varmaan ollut jotain 3-vuotias ja vanhin lähes 100-vuotias. Ja tietysti kysymyksiä pitää muuttaa vähän se ja pitää osata valita, että minkä kertomuksen kertoo. Et ei ihan samaa voi kertoa välttämättä. Mutta ihan yhtä lailla jokainen innostuu siitä. Ja jokaiselle nämä Raamatun kertomukset puhuu. Ja se on niin upeaa siinä, koska mun ei tarvitse vakuuttaa ihmistä siitä, että Jumalan sana on totta. Vaan kun me käytetään Jumalan sanaa, niin Pyhä Henki vakuuttaa ihmisen. Ja monta kertaa käy niin, että sitä kertoo jonkun tarinan ja tekee ne kysymykset, ja siellä on jotain hiljaisia, jotka ei sano yhtään mitään, ei kommentoi oikein mitään. Esimerkiksi tällä kertaa, kun mä otin näitä valokuvia, ja sitten mä kerroin heille tarinan, ja siellä on aina semmoinen talkooperiaate, että näiden äitien pitää omalla vuorollansa tulla tekemään se ruoka. Joten keittiössä oli muutama äiti, jotka oli ei-kristitystä perheestä. Ja he kuulisivat sen tarinan samalla. Ja lapset vastasivat kysymyksiin, sieltä keittiöstä ei kuulunut mitään. Ja sitten kun meillä oli seuraavan kerran torstaina naisten kokous, niin siellä olikin yhtäkkiä uusi nainen, joka sanoi, että kun mä kuulin sen sinne keittiön sen tarinan, niin se jäi mun mieleen ja mä halusin tulla tänne kuulemaan lisää. Ja se on, mä haluaisin, että te rukoilisitte, hänen nimensä on Blanka. Hän oli raskaana jo 6. kuukaudella, kun tuli sinne seurakuntaan ja ehti muutaman kerran käydä ja sitten hän alkoi vuotamaan verta ja hänet piti mennä sairaalaan. Sen sairaalassa lääkärit sanoi, että sun pitää nyt hyväksyä, että sä oot menettänyt sen vauvan, että se istukka on irronnut ja ei se niin kuin enää kiinnity takaisin. Ja että huomiseen mennessä viimeistään vauva tulee ulos ja meillä ei ole mahdollisuutta 6 kuukautista pitää elossa. Hänellä oli 2 tyttöä ennestä ja tämä oli poika ja oli kauhean onnellisia, että nyt tulee poika sitten tähän. Ja hän oli sitten sitä itkenyt ja viereisellä sängyllä oli ollut nainen, joka oli sanonut, että älä hätäile, että rukoillaan yhdessä. Että hän oli ollut kristitty nainen. Rukoillaan yhdessä, että Jumala voi tehdä ihmeen. Että älä usko niitä lääkäreitä, usko Jeesukseen. Ja hän oli sitten rukoillut. Ja Blanka oli sitten rukoillut siinä koko yön ja seuraavana päivänä, kun lääkärit vei hänet sitten tuohon, mikä se on suomeksi, kun katsotaan, ultraääneen, niin he oli sanonut, että onko tämä nyt ihan, että miten tässä on käynyt, sehän on kiinni se istukka siellä. Ja sitten hänellä oli vaan varoitettu, että tämä on nyt riskiraskaus. Ja sä et saa liikkua, joten hänen piti sitten se loppuaika maata paikallansa. Ja no me sitten seurakunta antoi hänelle naiset Raamatun, jonka hän vei kotiin. Mutta Blankan aviomies ja aviomiehen vanhemmat on hyvin, hyvin konservatiivisia, hyvin vanhoillisia ja uskoo näihin vanhoihin, tähän vanhaan uskontoon. Ja kun he sai selville, että Blankalla oli Raamattu, niin aviomies otti sen ja vei sen takapihalle ja poltti sen ja sanoi, että tähän taloon ei tollaisia kirjoja tuoda. Ja sen jälkeen sitten mä kävin siellä uudestaan ja vein sitten toisen Raamatun ja semmoisen lasten Raamatun vielä lisäksi. Ja sitten Blanka piilotti ne ja sanoi, että hän ei kerron nyt aviomiehelle sitten, että lukee salassa ja lukee tytöille, kun mies lähtee töihin. Ja sitten samalla niin vielä me vietiin pattereita. Hän oli saanut radion, että voi kuunnella sitten kristillistä radiota siellä kotona, kun ei ole mies kotona. Et muistakaa Blankaa, koska hän oli siellä sillä sairaalassa sen jälkeen, kun lääkärit hänelle kertoi tämän uutisen, niin hän oli pyytänyt, että tämä viereisessä sängyssä oleva nainen rukoilisi hänen puolestaan ja antanut elämänsä Kristukselle. Se oli kanssa semmoinen hetki, missä mä just mietin sitä, että en se ollut minä, ei se ollut mitään ihmeellistä, mitä mä tein, koska me oltiin vaan ihan tavallisia kaikki. Kaikki siellä naisten ryhmässäkin niin oli hänen naapureita ja samasta kylästä ja ei me tehty mitään ihmeellistä. Se oli Jumalan sana ja Jumalan pyhä henki, jotka vaikutti häneen. Tässä vielä toinen kuva näistä syövistä lapsista. Että se on, toisaalta se on niin kauhean jännä, että otetaan valokuvia, koska sitä ei siellä niin usein tapahdu, mutta sitten toisaalta se on. Se on liian jännää. Ja tässä on näitä punkuvaikun naisia, joiden kanssa me tehdään työtä siellä. Tai nyt korona-aikanahan mä en ole pystynyt käymään. Et kovasti rukoilkaa heidän puolestaan myös. Mutta he on se työn ydin tietyllä tavalla siellä. Et heidän kanssaan useampi vuosi sitten jo aloitettiin tämä kertomus riittää työ, ja siellä oli ensin oli mukana aviomiehetkin, mutta ongelma on se, että vuorilla aviomiehet lähtee töihin, he on hyvin usein rakennuksella, rakennusmiehinä töissä tai jossain tämmöisessä päivätöissä hanttihommissa, ja lähtee sinne Ibarraan tai jopa kauemmas. Ja sitten he tulee sieltä kauempaa, niin he tulee lauantaina kotiin, monestikin, tai sitten jos se on siinä lähempänä edes Ibarrassa, niin sitten tulee illalla myöhään kotiin. Ja sitten seuraavana aamuna pitää lähteä tosi aikaiseen, joten seurakunnassa on siellä, niin heillä on sunnuntai aamuna 8:00 alkaa tämmöinen Raamatun opetuskokous, ja sitten 9:30 alkaa Jumalan palvelus. Että ne on peräkkäin siinä, koska muuten ihmiset ei pääse sinne. Ja nämä naisten kokoukset ja lasten kanssa toiminta on ainoat, mitä he tekevät viikolla. Et kun meillä oli se ensimmäinen koulutus siellä ja ne myöhemmät koulutukset, koska ne oli kesäloma-aikaa, niin miehet pystyivät olemaan mukana. Mutta sitten kun me alettiin tekemään tämä joka viikosta toimintaa, niin ainoat, jotka pystyivät olemaan mukana, on naiset ja nuoret. Et heitä on kanssa ollut sitten. Ja monet näistä naisista, niin he huolehtii kodin ja he huolehtii lapset ja he huolehtii eläimet ja he huolehtii maatyöt ja sitten miehet jää vaan kotiin, kun on sadonkylvö tai korjuu ja tämmöisiä isompia töitä. Ja muuten naiset on vastuussa kaikesta ja sitten useat vielä siihen päälle, niin he tekee muuta työtä. Et on joko kotiapulaisena tai tässä näkyy, hän on kotiapulaisena ja sitten tämä, joka täällä toisena istuu, niin hän on toi ompelija ja niin kuin kaikkea mahdollista tämmöistä, että mistä saisi vähän sen rahaa sitten sen lisäksi, mitä aviomies pystyy tuomaan. No tässä näkyy lisää näitä meidän naisia. Ja meillä on sillä lailla jännittävä tämä tilanne, että tämä nuoret naiset osaa puhua espanjaa, mutta vanhemmat naiset puhuu melkein pelkästään kichuaa. Ja he ovat hirveän kohteliaita, joten jos heille puhuu espanjaa, niin he hymyilevät ja nyökyttelevät ja sanoo kyllä, kyllä, kyllä. Ja sitten sitä ajattelee, että no hän ymmärsi kaiken. Mutta sitten kohta tulee, että ne kysyy siellä kuiskaa, että mitä se sanoo? Et on niinku tajunnut tätä työtä tehdessä, että miten vähän oikeasti näillä, kun aina Ecuadorissa sanotaan, että ei, kyllä intiaanit kaikki osaa nykyään, espanjaa ei osaa. Et kyllä se oma kieli on niin valtavan tärkeä. Ja ihana on se, että täällä Imbabura-alueella, missä mä teen työtä, niin heillä on koko Raamattu käännettynä omalle kielelle. Ja se on julkaistu ja he pystyvät sitä käyttämään. Kun Ecuadorissa on useampi murre ja niissä on aika isojakin poikkeamia, esimerkiksi se sana, mikä viidakokichoissa tarkoittaa rakastaa, niin Andeilla se tarkoittaa kärsiä. Ja se on vielä kaiken lisäksi sillä lailla, että viidakossa se tarkoittaa sekä rakastamista että kärsimistä. Joten kun heidän Raamattu se käännöksessä sanoo, että Jeesus rakasti maailmaa niin paljon, että hän kuoli meidän puolestamme, niin se tarkoittaa myös, että Jeesus kärsi maailmaa niin paljon, että hän kuoli meidän puolestamme. Joten välillä se on hirveän vaikea selittää, että mitä on semmoinen rakkaus, joka ei kärsi. Ja, mutta palataan takaisin näihin punkuvaikunnaisiin, niin tähän tämä kertomus riittää, työ toimii myös erittäin hyvin, koska siinä opiskellaan, pitää olla aina yksi ihminen, joka lukee Raamatusta sen tarinan, ja sittenhän ne, jotka ei pysty lukemaan, niin kuuntelee sitä ja yhdessä opetellaan ulkoa, joten sitten nämä nuoret naiset, jotka pystyy lukemaan, niin he lukee kitsuankielistä Raamatusta sen tarinan näille vanhemmille naisille, ja sitten yhdessä opiskellaan se ja opetellaan ulkoa se tarina. Ja sitä kautta he on pystynyt sitten oppimaan monta tarinaa, jota he sitten he pystyvät kertoa toisille. Et ainoa mikä on, ja mä luulen, että tämä on yleismaailmallinen ongelma, vähän samanlaista kuullut Suomessakin, että kun meillä on tosissaan, heidän kanssaan on tehty työtä jo useampi vuosi, ja he on käynyt sitä koulutusta ja kaikkea, niin sitten kun meillä oli viime vuonna, oli heille niin kuin jatkokoulutus, ja sitten sen jälkeen oli Chirivasin kylässä, joka on toinen kylä vähän korkeammalla, ja se tarkoittaa kylmää taloa, ja se on kylmä talo. Ja niin siellä oli sitten alkeiskurssi, ja sitten Viidakossa oli alkeiskurssi. Ja mä sanoin heille, että tulkaa te, että te osaatte, koska he osaavat todella hyvin, että te osaatte nytten kertoa näitä, ja te muistatte näitä, että te tiedätte näitä, että tulkaa, auttakaa meitä kouluttamaan näitä uusia, jotka ei osaa ollenkaan. Niin kaikki naiset sanoivat, että minäkö? No enhän minä, eihän minä osaa, että eihän mä mitään kouluja käynyt. En minä voi nyt toisille mennä opettamaan. Että mitä ne ajattelee, että minä mukaan? Mä luulen, että mä oon kuullut samaa vähän Suomessakin. Joo, ja se on semmoinen asia, mitä mä haluaisin, että rukoilette, koska nyt varsinkin korona-aikana, niin sinne ei ole pystynyt menemään kukaan kylän ulkopuolelta. Siellä on nämä ihmiset, jotka on itse nyt opiskellut, jotka tietää ja jotka he on ainoita, jotka pystyy sitä työtä tekemään. Että he sais rohkeutta, että minä myös. Että se ei ole se, että mulla on teologian tohtorin titteli tai että mä oon lähetystyöntekijä tai mikään muukaan, vaan se on se Jumalan pyhä henki, joka sen työn tekee. Ja mun vaan pitää rohkeasti uskaltaa, niin silloin Jumala käyttää mua. Ja tässä on just esimerkki siitä. Norma lukee tässä Doloreselle kitsuankielistä Raamattua ja yhdessä he opiskelevat sitten sitä tarinaa. Ja tästä Normasta haluan sanoa, hänen poikansa on tuolla takana, niin hän oli ainoa näistä naisista, joka uskalsi. Ja hän lähti sinne Chirivasiin miehensä kanssa. Ja miehensä on Jorge, ja he molemmat oli siellä peruskoulutuksessa ja sitten jatkokoulutuksessa, ja molemmat halusivat tulla sitten ja koki, että me halutaan tehdä tätä työtä. Mutta hän monta kertaa minulta kysyi, että no voinko mä ihan oikeasti, että voidaanko me ihan oikeasti, että mä oon vaan ompelija ja mun mies on vaan puuseppä ja me ollaan vaan nuoria ja ei voidaanko me oikeasti. Ja sitten kun tämä Chirivasin koulutus loppui, molemmat oli aivan valtava innostuneita, että heillä oli mennyt niin hyvin ja tämä oli niin hienoa. Ja sitten mä innostin heitä, että lähtekää sinne Viidakkoon mukaan. Ja sitten Norma sanoi, niin, mutta kun mun mies on vaan puuseppä, niin miten se voisi mukaan Raamattua opettaa ja vielä siellä kaukana? Ja se on niin nuorikin. Sitten mä sanoin, no kun, ihan kun mulle tulisi mieleen Raamatusta joku, joka oli nuori puuseppä. Eikä hän ollut kouluja edes käynyt. Ja sitä niin ihmeteltiin, että miten hän silti pystyi. Ja Norma sanoi, että no mutta ei mun mies semmoinen, että se, Jeesus on ihan eri asia. Mutta heillä meni todella upeasti se, että mulla on myöhemmin valokuvia, niin mä kerron sitten, mitä kaikkea siellä tapahtui. Mutta tässä on tosissaan näitä punkuvaikunnaisia. Ja muissakin seurakunnissa teen tällaista samanlaista työtä, mutta he on jotenkin jäänyt just erityisesti mun sydämelle, koska he on ne ensimmäiset. He oli se ovi, se portti, mistä tämä työ alkoi ja mistä mä pääsin sinne. Ja tässä näkyy Ivarasta meidän kaupungin osaa, missä me asutaan, Karanki nimeltänsä. Se on siellä noin puolen tunnin kävelymatkan päässä keskustasta. Mutta tämä on se alue, mistä bussit lähtee justiinsa tuonne vuorille ja kyliin. Joten se on meille oikein kätevä, koska siitä pääsee sitten sinne ylöspäin. Ja laitoin tähän ihan vaan kuvia, että näette, että minkä näköistä siellä on. Et kaunis paikka asua, mutta nyt korona-aikana on ollut hankalaa, kun kaikki on niin ahtaasti yhdessä. Ja tässä on, meillä on Ibarrassa 2 seurakuntaa, jotka on mestitsiseurakuntia. Ja on ollut todella mahtavaa se, tämä on toisen seurakunnan naisten yhteisestä ystävänpäiväjuhlasta, niin ecuadorilainen yhteiskunta on perinteisesti valtavan rasistinen ja siellä on hirveän tarkat luokkajaot. Ja ennen se oli just, että valkoiset oli niitä parhaita ja sitten oli mestitsit ja intiaanit ja sitten viimeisiä on mustat. Ja se on niin kuin, intiaanit on taisteluasemastaan käytännössä siitä lähtien, kun Ecuador itsenäistyi 1800-luvulla. Mutta 20 vuotta sitten he aloitti tämmöisen, niin kuin, ihan että he lähti kaduille ja rupesi tekemään mielenosoituksia ja vaatimaan, että meillä pitää olla samat ihmisoikeudet ja kansalaisoikeudet kuin kaikilla muillakin. Koska sitä ennen heillä ei ollut sitä. Et meidän pitää saada opiskella koulussa meidän omalla kielellä ja meidän pitää saada omistaa meidän omat talot ja maapalstat, missä me viljellään. Ja meillä pitää olla samat oikeudet kuin kaikilla muilla. Ja siitä alkoi tämmöinen suuri muutos. Ja sitä on ollut mahtava seurata, saada olla sen sinä aikana, että miten se on muuttunut niin valtavasti, että kun se 20 vuotta sitten tapahtui tämä, niin presidentti ei suostunut edes puhumaan heidän kanssaan. Ja puhuttiin vain siitä, että on ulkomaalaista vaikutusta ja tänne on ulkomaalaiset tullut, että niillä on joku suunnitelma kaataa hallitus ja täysin kieltäydyttiin neuvottelemasta ja edes niin kuin hyväksymästä sitä, että jotakin vikaa voisi olla. Ja hyvin silleen alentavasti ja vähän niin kuin lapsille puhuttiin ihan julkisesti, että kun joku poliitikko meni tapaamaan heitä, niin sanoi, että mutta kun ettekö te ymmärrä, että teille on valeheltu, että ei teillä oikeasti noin huonosti ole asiat. Ihan siinä julkisesti päin naamaan näille ihmisille. Ja kun he sanoivat, että kuule, me kerrotaan siitä, mitä meille tapahtuu. No ette te nyt ihan oikeasti ymmärrä tätä. Et miten se on niinku muuttunut, kun meillä oli nyt viime marras-lokakuussa oli iso kansannousu taas, yleislakko koko maassa. Ja presidentti ensinnäkin hän nosti bensan hintoja ja sitten sen lisäksi laskettiin palkkoja ja yritettiin yksityistää ja kaikkea muita tällaisia tavallisia talouskeinoja. Niin sitten hirveän monet ihmiset, joita haastateltiin uutisissa, he sanoivat, että intiaanit on meidän pelastus. Heidän pitää tulla ja nousta nyt ylös. Ja he on ainoat, jotka pystyy kaatamaan nämä uudistukset. Ja sitten kun intiaanit tosissaan nousi ylös, niin ihmiset tuki heitä, antoi heille ruokaa, vei heille juomista ja kannusti heitä. Ja sitten presidentin oli pakko julkisesti keskustella heidän kanssaan ja tehdä myöntymyksiä. Ja kaadettiin nämä päätökset. Valitettavasti nyt korona-aikana on sitten tullut humanitäärinen laki, jossa nostettiin bensojen hintaa, laskettiin palkkoja kaikilta työntekijöiltä ja sen lisäksi yksityistettiin, nyt on suljettu postia, rautatiet ja valtion lentoyhtiö ja vaikka mitä muita valtioyhtiöitä ja kaikki ollaan myymässä yksityisillä. Et käytännössä käytetään hyväksi tätä nykyistä tilannetta siihen, että pystytään tekemään se kaikki mitä ennen suunniteltiin. Ja varoitetaan koko ajan tiedotusvälineissä, että jos joku yrittää nyt tänä korona-aikana, kun pitää olla karanteeni ja kaikki lähteä kaduille, niin armeijalla on lupa ampua kovilla. Mutta siitä pääsen tähän seurakuntaan. Et sen takia on juuri niin mahtava nähdä, että kun seurakunnissa tehdään työtä, niin siellä on meitä valkoisia ja siellä on mestitsejä ja siellä on intiaaneja ja siellä on mustia ja kaikki on yhdessä. Heitä ei ole eroteltu mitenkään ja voi olla vastuuasemassa, voi olla osallistujana. Kaikki on yhtä tervetulleita. Ja se on niin kuin yksi niistä asioista, jotka on mulle hirveän tärkeitä ja rakkaita, koska alkuun kun meni Ecuadoriin, niin oli hyvin tarkasti, että oli intiaanien kirkko ja oli sitten mestitsien kirkko. Ja nykyään kaikki on sekaisin ja yhdessä ja onnellisia. Tässä näkyy, justiinsa on tämmöinen dramatisaatio, että missä näytetään tämä, joka on istuallinen tässä, niin hän näyttelee tällaista kassialmaa. Ja sitten siinä oli, niin kuin näytettiin, että miten seurakuntalaiset käyttäytyy välillä ja miten heidän tulisi käyttäytyä. Et oli kaksi tällaista esimerkkiä seurakuntalaista, joista toinen oli kauhean töykeä, koska se oli tuommoinen kadulla asuva ihminen ja varmaan humalassakin tai aineessa tai jotain. Ja sitten toinen taas halusi niin kuin auttaa ja vei häntä seurakuntaa ja antoi ihan konkreettista apua. Hyvin tärkeä on tämä sanoma myös, että ei pelkästään sanaa, vaan myös meidän pitää antaa leipää ihmisille. Ja sitten mä halusin laittaa tähän tämmöiset kaksi kuvaa, mitkä on toisaalta on kauhean tällaisia turismikuvia. On kauhean mukava mennä sinne turistineen ja nähdä kaikkea tällaista. Mutta sitten toisaalta, tämä on siis meidän pohjoisen alueen intiaanien perinteisiä pukuja tässä ja tanssia, mitä he esittää aina näissä heidän perinteisissä juhlissaan. Ja tässä on yksi tämmöinen hahmo, mikä niissä juhlissa on aina mukana. Eli Supayuma tai Diablouma, eli paholaisen pää. Ja hän kulkee ruoskan kanssa ja niin kuin olevinaan lyö aina näitä tanssijoita. Ongelma on se, että kun katolilainen kirkko saapui Ecuadoriin, niin te varmasti tiedätte Etelä-Amerikan historiasta ja latinalaisen Amerikan historiasta, että mitä kaikkea hirveyksiä espanjalaiset aikana se on tehnyt ja miten silloin ihmisiä tapettu ja pakotettiin kristinuskoon. Niin siinä samalla sitten, kun nämä ihmiset pakotettiin kristinuskoon ja heidät kastettiin pakolla ja he eivät edes ymmärtänyt sitä, että mihin heidät kastettiin ja mitä se pappi siellä latinaksi mutisi, kun ei ymmärtänyt sitä espanjaakaan edes, niin sitten nämä vanhat tavat, vanhat uskonnot, niin ne vaan piilotettiin tämmöisen olevinaan katolilaisen uskonmenojen alle. Eli on pyhimyksen juhlia, jossa oikeasti juhlitaan niitä entisiä jumalia. Ja se pyhimys saattaa olla esimerkiksi, se on laittu pyhimyksen patsas puun viereen tai vesiputouksen viereen tai sinne tulivuorelle, joka on sitten se oikea jumala, jota palvotaan. Ja heille on hirveän tärkeitä nämä päivän tasaukset. Eli kesäpäivän tasaus, syyspäivän tasaus, talvipäivän tasaus, kevätpäivän tasaus. Ja jokaisella on talvipäivän tasauksena tietysti oleminaan juhlitaan Kristuslasta. Ja sitten kesäpäivän tasauksena, joka on tällä pohjoisella pallonpuoliskolla, missä me ollaan, niin se on se kaikkein tärkein juhla. Se kestää 2 kuukautta. Ja se on Johanneksen ja Pietarin juhla, joka vietetään 2 kuukautta kännissä ihan totaalisesti. Ja sitten tanssitaan ja juhlitaan ja annetaan jopa uhreja näille jumalille. Ja saadaan alkoholimyrkytyksiä ja kaikkea muuta mukavaa. Se on, vaikka Ecuador on olevinaan kristitty maa, siellä on yli 80% ihmistä on katolilaisia, niin se katolilaisuus on vaan siinä pinnalla. Heidät on kastettu ja sitten on konfirmoitu ja sitten he on mennyt naimisiin siellä kirkossa ja heidät haudataankin vielä siellä kirkossa, mutta eipä siellä sitten muuten oikein käy. Ja se todellinen identiteetti on sitten tämä. Et kutsutaanpa sitä sitten Mariaksi tai maa-äidiksi tai Kristuslapseksi tai talvipäivän seisaukseksi tai Johannekseksi, pyhäksi Johannekseksi tai kesäpäivän seisaus. Ja silloin on Intiraimi, se on auringonjuhla. Kovasti puhutaan Johanneksesta, kun pappi on paikalla, mutta sitten mennään uhraamaan auringolle. Ja tässä on kuva vielä meidän pihalta. Siinä on tämä Imbapuran tulivuori. Se on ihana aina, kun on tämmöinen pilvetön päivä, niin voi katsoa sinne. Ja tosissaan, niin kuin, että tuolla on ne kylät ja ne ihmiset. Et vaikka nyt korona-aikaa ei ole päässyt sinne, niin hän on kuitenkin mielessä ja sydämessä koko ajan. Ja siinä näkyy vähän auringonlaskuaikaa Nivaran kaupunkia. Se on semmoinen pieni 100 000 ihmisen kaupunki. Ja siellä on kaksi näitä paktoseurakunnan, joka on vapaakirkon sisarkirkko, niin kaksi paktokirkon seurakuntaa. Ja sen lisäksi on sitten helluntaiseurakuntia ja baptistiseurakuntia, että sellaisia löytyy, mutta Ecuadorissa on vaan 11% evankelisia kristittyjä. Eli loppujen lopuksi meitä on hirveän vähän. Ja todella paljon on niitä ihmisiä, jotka on hyvin eksyksissä. Ja ei se ole pelkästään noissa intiaanikylissä, missä se katolilaisuus on siihen kietoutunut kaikkeen muuta, koska yhtä lailla täällä on santeriaa, joka tulee afrikkalaisista uskonnoista ja löytyy pyhän kuoleman palvontaa, joka tulee näistä meksikolaisista uskonnoista ja vaikka minkälaista, että se on olevinaan katolilaisia kristittyjä, mutta oikeasti palutaan ihan muuta. Ja nyt vielä lisäksi, kun tässä on tätä kansallista identiteettiä on parannettu ja kasvatettu ja hyväksyntää siihen, että Ecuador on monikulttuurillinen, monikielinen maa, niin sitten samalla, kun lapsille opetetaan historiassa siitä, että inkat ja oli täällä ennen espanjalaisia ja ennen inkoja oli muita intiaanikulttuureita, jotka oli vaikka miten sivistyneitä ja hienoja. Ja nykyään meillä on tällaisia ja tällaisia intiaanikulttuureja, niin sitten siinä samalla puhutaan näistä entisistä uskonnoista ja muusta. Ja ne on niinku kokenut oikein tämmöisen uudelleen syntymä. Ja moni ihminen lähtee justiin ja tuntee, että ei katolilaisuudella ole mitään annettavaa mulle. Että Jumala on vaan tällaista höpö ja se tuotiin meille tänne pakolla. Ja nämä on niitä meidän oikeita juuria ja sitten he lähtee etsimään shamaaneja ja opetusta sieltä. Ja tässä näkyy siitä, kun mä mainitsin se lokamarraskuussa, niin siellä oli ne isot lakot meidän kaupungissakin, niin polteltiin kiviä, siis noita renkaita tiellä ja meidän kaupunki ei päässyt ollenkaan ruokalähetykset esimerkiksi, että siellä tuli jo vähän aikaa sillä, että ei saanut oikein ruokaa mistään ja no varsinkaan niin kuin lihaa, että se on sitä tuore ruokaa. Et sitten kun mä kuulin, että korona on tulossa, niin mä sanoin, että hyvä ihme, että jos siinä käy samalla lailla, että me jäädään taas jumiin sinne ja saadaan ruokaa, niin käytiin äkkiä täyttämässä kaapit ja kuiva ruokaa mahdollisimman pian. Ja hyvin moni muukin kaikki, jolla oli rahaa vaan, niin oli tekemässä samaa, mutta yksi tuote, mitä ei Ecuadorissa hamstrattu, oli vessapaperi. Sitä ei ole vielä en ole nähnyt ikinä, että sitä ei olisi valtavia määriä, että vaikka ruoka on välillä ollut loppumassa, mutta vessapaperia löytyy aina. Ja tässä näkyy juuri, tässä on intiaaneja ja tämä on ihan sieltä meidän kodin läheltä, vähän ylempää, niin siinä on poliisit ja intiaanit vastakkain. Ja he justiin silloin vaati sitä, että kun he on maanviljelijöitä, niin jos bensahinta nousee, niin se tarkoittaa sitä, että traktorin käyttäminen maksaa enemmän ja niiden tuotteiden vieminen myytäväksi maksaa enemmän. Ja, Ja se, joka siitä kärsii, niin ei se koskaan ole se jälleenmyyjä, vaan se on se tuottaja. Ja sitten tietysti asiakas, joka joutuu maksamaan enemmän. Et tähän aikaan, kun oli nämä isot lakot, niin armeija ja poliisi ampui heitä kumiluodeilla ja kyynelkaasulla. Ja koska se meidän koti oli siitä alaspäin, niin sitten tuuli toi aina sitä kyynelkaasua ja luotien ääniä ja räjähyksiä sinne meille kotiin. Että sitä sai aina sitten kuunnella ja miettiä, että mitähän siellä nyt tapahtuu. Et edelleenkään, vaikka niin paljon on tapahtunut, niin edelleenkään intiaani ei ole saman arvoinen kuin mestitsi. Ja tässä on jännittävää se, että intiaaneilla on tämmöinen, he puhuvat aina siitä, että me olemme järjestäytyneitä, joka tarkoittaa heille sitä, että heillä on tämmöinen hirveän vahva kansallisdemokratia, että osallistuva demokratia. Kaikkien pitää aina osallistua äänestämään ja kaikki pitää päättää yhdessä. Ja jos ei ole paikalla silloin, kun äänestetään, niin siitä tulee sakkoja. Ja sitten jos on jotain yhteisiä talkoita tai jotain muuta, niin siitä tulee sakkoja kanssa, jos on poissa. Ja jos kylä päättää yhdessä, että he osallistuu lakkoihin, niin jos ei ole lakoissa mukana, niin siitä tulee sakkoja. Että se kaikki tehdään yhdessä tai sitä ei tehdä ollenkaan. Ja se on toisaalta se on hirveän hyvä, koska tehdään sitten yhdessä ja siinä on kaikki mukana. Mutta toisaalta se tarkoittaa sitä, että nämä kaikki nämä päivänseisausten juhlat ja kaikki nämä pyhimysten juhlat ja kaikki nämä epäjumalan palvonta, mitä tehdään, niin koska se tehdään kylän päätöksellä yhdessä, niin ne kristityt, jotka asuu siellä kylässä, niin heidän pitäisi laittaa myös rahaa siihen, että ostetaan se uhri. Ja että ostetaan ne viinat ja maksetaan se DJ ja se musiikki, mikä sinne tulee. Ja ne koristelut. Ja sitten kun he ei tee sitä, niin sitten he joutuu maksaa sakkoja. Ja sitten saattaa olla sellaisia seuraamuksia, että heiltä laittaa vesi poikki tai sähköt poikki. Ja on ihmisiä, jotka on ajettu pois kylästä, koska on sanottu, että kun te ette kerta halua osallistua kylän toimintaan, niin me ei haluta, että te asutte täällä. Ja heidät ajetaan omasta kodista ja omasta maalta pois. Se on, sen takia on silloin, kun sä sanot olevasi kristitty, niin sä tiedät, että mun pitää maksaa tästä hintaa. Ja tässä näkyy, että hän on Jorge, tämä Norman aviomies, ja me ollaan nyt sitten Tenassa tässä. Hän on siellä mukana kouluttamassa. Tämä on Bellavistan kaupungista, pienestä viidakkokylästä tämä nuori mies täällä, 15-vuotias. Ja he yhdessä näyttää sitä, että miten ilmeet ja eleet muuttaa tarinan sisältöä. Että millä tavalla, että jos me sanotaan, että ja Jeesus sanoi hänelle, niin kuin, ja Jeesus sanoi hänelle. Se on ihan eri asia kuin, ja Jeesus sanoi hänelle. Tai, ja Jeesus sanoi hänelle. Että tarina muuttuu aivan eri. Ja miten me ei olla pelkästään vastuussa siitä, mitä me sanotaan, vaan myös sitä, miten me se sanotaan. Ja mun täytyy tästä nuoresta miehestä kertoa, että hän on kristitystä perheestä, sieltä Bellavistan kylästä, missä Paukkalat aikanaan työskenteli, ja nyt sitten Hanna Eriksson. Ja hän tuli tänne koulutukseen vähän sillä lailla, se oli vähän niin kuin kesäleiri, että hän yöpyi siellä, ja muiden näiden Bellavistan nuorten kanssa. Ja vähän niin kuin sillä, että no mä menen sinne, kun mun vanhemmat haluaa ja toivottavasti siellä on kivaa, mutta kyllä se on varmaan aika tylsää. Ja se oli ihan uskomatonta, kun ne ensimmäiset päivät oli, niin hän ja hänen ystävänsä, joka oli myös tullut, niin he molemmat oli vähän silleen, niin kuin, että no kyllä me vastataan, jos meidän on pakko, mutta mä oon 15, hei. Mutta sen jälkeen, kun alkoi kolmas päivä, ja me laitetaan aina heidät työskentelemään pienryhmissä, missä opetellaan yhdessä, opiskellaan sitä Raamatun tarinaa ja käydään sitä läpi, ja sitten mennään toiseen pienryhmään kertomaan se. Niin kun hänelle ja hänen ystävälleen tuli se vuoro, että heidän piti kertoa se tarina, niin se oli niin mahtava nähdä, kun he istuivat siinä Eli koska ne huoneet oli aivan uskomattoman kuumia tää viidakossa, niin se, eihän siellä ollut meillä yhtään minkäänlaista ilmastointia tai muuta, niin se oli ihan, ja pelti katto, niin se oli kuin saunassa oli. Niin sitten he istuivat siinä, sillä että huoneovi oli auki, että sieltä tuli valo, ja ne istuivat siinä portaalla siinä edessä, molemmilla oli Raamattu edessä, ja ihan pimeätä ympärillä, ja siinä he luki Raamattua ääneen ja opiskeli niitä tarinoita. Se oli mahtava seurata sitä, että mä mietin, että kuinka moni 15-vuotias tommoisella innolla ja intohimolla lukee Raamattua. Tässä näkyy näitä meidän kurssilaisia lisää. Se on vähän erinäköistä, kun siellä vuoristossa ollaan lämpöisissä vaatteissa ja täällä tosiaan niin huomattavasti päälle 30 asteet ja shortsit ja teepaidat päällä. Tässä on tämmöinen yksi niistä pienryhmistä. Meillä oli hyvin paljon täällä nuoria, mikä oli ihana, että Hanna oli tuonut justiinsa sinne sekä sieltä Vejavistasta että sitten Rukujaktan alueelta, joka on tämmöinen autonominen intiaanien itsehallitsema alue. Niin hän oli tuonut sieltä sitten näitä nuoria ja varsinkin tyttöjä oli tuonut sieltä. Ja se oli mahtava nähdä, että kun he tuli, nämä Vejavistan nuoret tuli kristitystä seurakuntaperheistä. Ja tässä nämä Rukujaktan nuoret tuli perheistä, missä oltiin ehkä katolilaisia. Jotkut ei ollut edes katolilaisia, vaan ihan suoraan näitä niin kuin samanistisen perinteen kannattajia. Ja hyvin paljon alkoholiongelmia ja perheväkivaltaa ja todella rankkoja taustoja. Ja sieltä tuli sitten nuoria tyttöjä, justiinsa teini-ikäisiä ja vähän niin kuin sillä, että no me tultiin tänne, kun Hanna sanoi, että tullaan ja se maksaa meille kaiken, mutta en mä tiedä, kiinnostaako tämä ollenkaan. Ja siellä oli yksi sellainen tyttö, joka mulle jäi mieleen oikein, hänen nimensä on Veronika ja hän oli Norman ryhmässä. Täällä näkyy tämä, joka on tässä oikealla ja hän kun tuli, niin hänellä oli hiukset tässä naamalla, pikkusen vaan näkyy yhtä silmää. Hän ei kattonut ketään, hän koko ajan vaan piti päätä alhaalla ja vilkuili vähän tällain. Ja ei suostunut puhumaan eikä mitään. Ja kun tämä meidän viikon leiri loppui heiltä, niin mä yritin sen aikana justi vähän se jutella hänen kanssaan ja ystävystyä ja muuta. Ja pikkusen hän lämpeni. Ja sitten kun leiri loppui, niin mä kysyin, että no mitä sä tykkäsit sanoa? Oli mahtavaa! Jeesus rakastaa mua! Ja mä rakastan Jeesusta! Ja kaikki nämä tytöt, joilta mä kysyin, niin hän sanoi, että joo, että mä aion mennä kotiin ja kertoa mun vanhemmille ja mun sisaruksille kanssa. Ja tässä on meidän yksi kanssa, meidän lähettimme, hän on Ruut nimeltänsä ja hän on Kassaloman kylästä. Se on siellä Impavuran rinteellä, ihan siellä korkeimmassa kohdalla, mikä on niin kuin puurajan, just siihen mihin päättyy puuraja. Heillä on koti siellä. Hän oli siellä Kassaloman koulutuksessa ja tykkäsi siitä niin paljon pikkuveljensä kanssa. Hän on 12-vuotias, pikkuveli on 11-vuotias, tykkäsivät niin paljon, että toivat äitisäkin sinne. Ja he on uskovasta perheestä, että äiti oli uskovainen, mutta hän sanoi, että mun lapset sanoi, että tämä on niin mahtavaa, että munkin pitää tulla oppimaan, että mä voin kanssa kertoa muille. Sitten kun se päättyi, se koulutus siellä, niin me haastettiin osallistujia, että jos joku haluaa lähteä Tenaan mukaan. Ja hän ja hänen pikkuveljensä lähti meidän mukana opettamaan viidakointiaaneja. Ja se oli niin mahtavaa sen takia justiin, koska siellä oli niin paljon niitä teinejä ja heidän ikäisiä esiteinejä. Ja tämä Ruut sai justiin samalla tavalla kuin Norma teki työtä justiin näiden nuorten tyttöjen kanssa ja oli siinä esimerkkinä heille kristitystä intiaanista. Niin sitten Ruut sai olla esimerkkinä siitä, että voi olla kristitty intiaanityttö ja kertoa siitä muille ja julistaa Jumalan sanaa. Ja nyt tässä on Hosue, joka on juuri Ruutin pikkuveli ja hän on 11-vuotias tässä kuvassa. Nyt se oli välillä hurjaa tämä. Nämä nuoret lapset, jotka oli näillä niin meidän koulutuksessa, niin hän sitten opetti pastoreita. Ja ja seurakunnan vanhimpia ja muita, mutta se oli mahtava nähdä, että miten he innostuivat siitä ja miten he rohkaistuivat. Tässä ollaan palattu nyt takaisin vuoristoon. Tämä on sieltä se Chiriwasin kylä. Ja kuten huomaatte, niin siellä tarvii lämpöisiä vaatteita päälle. Ei parjaa sortseissa eikä teepaidassa. Edes auringossa. Vaikka ollaan päivän tasajalla ja aurinko paahtaa täysillä, niin ollaan niin korkealla, että kylmä on aina. Ja on tuolla yksi rohkea. No siis ne paikalliset, ne jotka asuivat siellä kylässä, niin jotkut tuli tosissaan sortseissa ja teepaidassa, kun mulla oli hirveä villatakki ja villasukat vielä jalassa. Mutta heille se oli kaunis aurinkoinen päivä. Ja tässä näkyy justiinsa, niin on täällä oikealla on Chiriwasin baptistiseurakunnan pastori ja sitten tässä nainen, jolla on silmälasit, on hänen vaimonsa. Ja siinä on Josue, on heitä opettamassa, meidän 11-vuotias työntekijämme. Ja sen lisäksi nämä kaksi tyttöä, niin he ovat siskokset. Ja nuorempi on 10-vuotias, vanhempi on 12-vuotias. He oli kanssa siellä koulutuksessa mukana ja hyvin innokkaasti. Heille myös kävi niin, että he on kristitystä perheestä, mutta he olivat niin innokkaita ja innostuneita tästä, että heidän äitinsä tuli myös sitten sinne koulutukseen, että hänenkin pitää oppia. Täällä näkyy, että miten tosissaan niin kuin lämpöistä vaatetta saa olla päällä tässä koulutuksessa. Ja tässä on se Chiriwasin seurakunnan kirkko, että ihanissa maisemissa ollaan. Ja tämä on tämä nainen, joka tässä kertoo lapsiselässä tarinaa, niin hän on juuri Ruth ja Josuen äiti. Ja hänkin sai oppia kertoa näitä tarinoita. Heillä on, hänen miehensä on pastori. Heillä on tämmöinen hyvin pieni seurakunta siellä Kassalaman kylässä. Se on pieni kylä ja seurakuntalaisia on ehkä noin 20 aikuista jäsentä siellä. Ja he tekevät työtä, johon valtavan köyhiä itse. Heillä on kuinka monta, 6 vai 7 lasta. Teijokin heidät tuntee. Ja nuorin lapsi on CP-vammainen. Ja joo. Ja heillä on justiin näitä ongelmia, että kun he eivät voi osallistua näihin juhliin ja muihin, niin sitten väliltä heillä on sen lisäksi on pastori, koska pastorin työstä ei saa palkkaa. Se on käytännössä vapaaehtoistyötä. Niin heillä on sitten tämmöinen oma maatila, josta he elää. Ja koska he ei osallistu näihin kylän juhliin ja niiden maksamiseen, niin sitten hyvin usein heiltä laitetaan vesi pois. Ja sitten he ei pysty kastelemaan viljelyksiä eikä juottamaan eläimiä. Se on heillä on valtavan vahva todistus, justi he kertoo aina siitä, että miten Jumala on auttanut, kun ei ole ollut rahaa. Ei. Tämä lapsi esimerkiksi, kun hän syntyy, tämä viimeinen lapsi liian aikaisin, niin miten Jumala piti elossa. Ja hän on itse sairastunut syöpää, heillä on rahaa siihen hoitoihin, koska Ecuadorissa joutuu maksamaan itse hyvin suuren osan. Ja Jumala paransi hänet sitten. Et sama, se näkee justin, että kun Jumala tarvitsee, niin Jumala vastaa. Ja tästä nuoresta pojasta mä haluan myös kertoa teille. Hänen nimensä on Christian ja hän on 14-vuotias. Hän tuli sinne koulutukseen, koska äiti pakotti. Isosisko oli siellä myös niin äiti sanoi, että kun sä oot nyt lomalla, niin sunkin on pakko mennä. Ja hänen isänsä ei ole seurakunnassa mukana, hän on aikaisemmin ollut, mutta hän oli riidellyt pastorin kanssa ja lähtenyt seurakunnasta ja ilmoittanut, että hän ei enää usko Jumalaa. Ja poika oli vähän sitä mieltä, että no jos ei isäkään usko, niin en mäkään usko. Mutta sitten äiti sanoi, että sinne on pakko mennä. Sä asut kotona ja mä teen sun ruoan, niin sä meet sinne. Ja hän ne ensimmäiset päivät, niin hän istui siinä ja tuijotti kenkiä. Ja jos häneltä kysyi jotain, niin ei hän edes vastannut. Ja sitten toisena päivänä hän edelleen istui ja tuijotti kenkiä, mutta sitten hän alkoi sanomaan jo kyllä ja ei. Ja Ja sitten kun meillä on tosiaan ne pienryhmät, ja ne on sillä lailla suunniteltu, että jokaisella sen pienryhmän jäsenellä on mahdollisuus kertoa yksi tarina. Mutta jos joku ei halua kertoa, niin sitten annetaan mahdollisuus jollekulle kertoa kaksi tarinaa. Mutta sitä ei kerrota kenellekään. Että se sanotaan vaan just, että nyt on viimeinen tarina, että kuka haluaa olla vapaaehtoinen, koska ei sanota, että okei, että nyt sä et ole vielä kertonut, vai että kuka haluaa olla vapaaehtoinen. Ja sitten ilman muuta se, joka ei ole kertonut vielä, hän tuntee, että no mun varmaan pitäisi. Mutta siinä just niin kuin ollaan hiljaa ja katsotaan, ja sitten jos ei tämä sano mitään, niin sitten odotetaan, että haluaako joku muu sanoa. Ja sitten mä olin heidän ryhmässään tämmöisenä niin kuin kouluttajana siinä, ja sitten Jorge oli mulla siinä apuna. Sitten mä kysyin, että no kuka haluaa kertoa tämän tarinan, kuka on vapaaehtoinen? Ja hän sanoi, että no kai mun pitää, mun pakko, kun mä oon se viimeinen, enkä ole kertonut vielä. Mä totesin, että no hyvä on, sä voit kertoa se. Ja sitten mä mietin sitä, kun se tarina oli siitä, kun Jeesus nousee vuorelle Galileassa. Ja hänellä on mukana Pietari, Johannes ja Jaakob, Johanneksen veli. Ja siellä ilmestyi Mooses ja Elias. Ja Pietari tietysti innostui ja sanoi, että mahtavaa, että sä toit meidän mukana. Että me voidaan nyt rakentaa teille sellaiset majat ja te voitte asua täällä. Ja sitten he kuulee Jumalan äänen, joka sanoi, että tämä on minun ainoa poikani, johon olen mielistynyt. Ja opetuslapset kaatuu maahan ja sitten kun Jeesus heitä rohkaisee ja nousee seisomaan, niin ei olekaan enää Moosesta eikä Eliasta paikalla. Ja sitten he laskeutuu sieltä vuorelta ja Jeesus sanoi, että tästä ette saa kertoa ennen kuin olen ylösnoussut. Mitä ei tietenkään ymmärrä, mitä Jeesus sillä tarkoittaa. Ja mä ajattelin, että no kylläpäs nyt niin kuin, tämä on täällä niin kuin pakosta, koska siihen mennessä hän oli jo niin kuin mulle tunnustanut sen. Ja tämmöisen tarinan. Eikö se voinut olla vähän helpompi, että joku vähän niin kuin silleen vaikka konkreettisempi tai yksinkertaisempi. Mutta hän sanoi, että joo, että mä kerron sen tarinan. No sitten hän meni niin kuin itsekseen vielä sitä opiskelemaan, että hän varmasti, koska mä kysyin sitten, että haluatko sä, että mä autan sua. Ja siinä vaiheessa Jorge oli koko ajan enemmän, niin kuin meidän pitää aina kun kertoja lähtee toiseen ryhmään, niin siihen lähtee valmentaja mukaan. Ja Jorge oli niin kuin enemmän ja enemmän siinä valmentajan roolissa, mä koulutin häntä siihen. Ja sitten Jorge lähti hänen kanssaan opettelemaan sitä tarinaa, ihan, että hän pystyy kertomaan se ja tekemään ne kysymykset ja kaikki. Ja sitten hän meni sinne toiseen ryhmään ja mulla oli vaan semmoinen rooli, että sitten kun kaikki oli kertonut tarinansa, niin nämä tarinankertojat tuli mun luokse. Ja mun piti sitten tsempata heitä, että kyllä se meni oikeasti tosi hyvin ja sä olit varmasti tosi taitava. Ja ensi kerralla menee ihan varmasti paremmin. Et mä vaan sitten otin valokuvia siellä siitä, että miten kerrottiin. Mutta en kuunnellut sitten tätä varsinaista tarinaa ja vastasiko ihmiset kysymyksiä, miten hänellä meni. Ja hän lopetti. Sitten mä menin sinne nurkkaan istumaan ja hän oli ensimmäinen, joka lopetti. Ja mä ajattelin, että voi kamala, sillä me varmaan meni tosi huonosti. Et muistihankohan se nyt edes sitä tarinaa, että mitä tässä on tapahtunut. Ja sitten hän tuli sinne ja sanoi, että Jeesus on mahtava, Jumala on ihan paras. Mä haluan olla pastori. Nyt mä menen kotiin ja mä kerron mun isälle, että sen pitää tulla uudestaan uskoon. Ja nyt sen pitää tulla aina kirkkoon mun kanssa, koska Jumala on niin mahtava. Ja se elekieli oli justiin vielä tämmöinen, että kädet ylhäällä ja Jumala on mahtava. Ja no mä kysyin sitten, että no sulla varmaan meni tosi hyvin. Joo, mä muistin sen kokonaan ja kaikki vastasi tosi hyvin kysymyksiä. Meillä oli aivan upea keskustelu ja tämä oli niin mielenkiintoista ja tämä tarina oli niin hyvä. Ja mä olin niin onnellinen, että mun piti just tämä tarina kertoa. Mä ajattelin, että no jos minä olisin ollut tässä vastuussa, niin mä en olisi ikinä laittanut sitä tarinaa hänelle. Se olisi ollut niin kuin se viimeinen tarina, jonka mä olisin valinnut. Mutta Jumala ties, mitä teki. Ja mä en tiedä, mikä hänelle puhutteli siinä tarinassa niin vahvasti. Mutta joku oli semmoinen, että hän niin kuin tunsi oikein, että nyt mä löysin Jumalan ja nyt mä ymmärrän tämän. Ja hän oli halunnut lähteä sinne viidakkoon myös kouluttamaan. Hän oli todella innostunut, mutta äiti sanoi, että ei onnistu, että sä oot liian pieni. Ei uskaltanut lähettää kuitenkaan vielä. Mut Kristian on myös sellainen ihminen, että kaikki nämä ihmiset, jotka on näillä vuorilla, niin niin tarvitsee teidän rukouksia. Mutta justiinsa Kristian, että hän saisi kasvaa siinä uskossa ja pysyä siinä vakaumuksessa, jonka hän löysi. Että Jumala on mahtava. Ja vielä lisäksi se, että hän tunsi niin vahvaa kutsua siitä, että hän haluaa olla pastori, koska hän haluaa kertoa muille siitä, että Jumala on mahtava. Ja tämä olikin sitten viimeinen kuva näköjään. Aina yllätyn itsekin. Mutta tosiaan, niin kuin mä sanoin teille alussa, niin mä halusin kertoa teille näistä ihmisistä, koska ne ihmiset siellä, niin ne on ne, jotka... Me ollaan nyt, mä olin justiinsa tuolla Vapaakirkon lähetystyöntekijöiden virkistyspäivillä, ja aiheena oli siellä tavallinen ja yliluonnollinen, mikä sopi mun mielestä niin mahtavasti tähän, justiinsa, koska minä olen niin tavallinen ihminen, ja kaikki te, jotka olette lähettänyt minut ja teette tätä työtä, te olette tavallisia ihmisiä. Ja kaikki ne, joiden kanssa mä teen siellä työtä ja jotka on seurakunnissa ja niissä kylissä, niin on tavallisia ihmisiä. Mutta Jumalan yliluonnollinen läsnäolo ja työ ja pyhä henki on koko ajan läsnä ja koko ajan tekee työtä ja vaikuttaa ihmisiin ja muuttaa ihmisten sydämiä. Ja meidän ei tarvitse pakottaa sitä, meillä ei ole mitään maagista porkkanaa, niin kuin justiin näin lasten näytelmän siellä, ja siellä oli maaginen porkkana. Eikä ole mitään sellaista ihmeellistä, mitä meidän tarvitsisi siihen tuoda, koska Jumala tuo se yliluonnollisen. Ja sen takia oli niin ihana, kun Annika puhui just tässä aikaisemmin siitä, että ollaan niin kuin oma itsemme, ei olla siellä vaaleanpunaisen hattaran sisällä, että ollaan tavallisia. Niin silloin Jumala voi olla yliluonnollinen.